Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje utisci o paradi pobede u Moskvi i razgovori o proširenju Evropske unije povodom Dana pobede. Koji tipovi naoružanja i tehnike su privukli najviše pažnje na tradicionalnoj paradi u Moskvi? Zašto je tenk Uran 9 toliko izuzetan? Pitali smo vojnog komentatora Miroslava Lazanskog. Gost u studiju i urednik portala European Western Balkan, Nemanja Todorović Štiplija, sa kojim ćemo, kao i sa sagovornicima snimljenim u Briselu tokom konferencije Evropskog odbora regiona, razgovarati o proširenju Evropske unije i predstojećem samitu u Sofiji. Ja sam Nevena Kostadinović i bit ću sa vama do 18 sati. Širom Evrope obeležavaju se Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope u znak sećanja na završetak Drugog svjetskog rata 1945. godine i postavljanje temelja buduće Evropske unije 5 godina kasnije. Što se danas moglo vidjeti na Cvetnom trgu u Moskvi i koliko je važno za Srbiju što je njen predsjednik bio jedini strani zvaničnik pored izraelskog premijera, sa vojnim i političkim komentatorom politike Miroslavom Lazanskim razgovarala je koleginica Ivana Pribićević.
Kolega Lazanski, dobar dan.
Dobar dan.
Evo danas događaj dana, parada pobede u Moskvi. Centralnim moskovskim trgom paradiralo je oko 13.000 vojnika, prikazano više od 150 komada savremenog naoružanja i vojne tehnike, 75 aviona i helikoptera. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, prisustvovao je paradi pobede i bio jedan od dva svetska lidera koji su pozvani da tu budu. Vučić je na poziv Vladimira Putina učestvovao i u šetnji Besmrtni puk. Pa evo da čujemo za početak, po vašem mišljenju, koliko je to važno za našu zemlju?
To je jako važno za Srbiju u ovom trenutku da se pokaže da je uvažena. Dakle, to je i lično priznanje predsjedniku Vučiću, pokazatelj dobrih odnosa, njegovih odličnih odnosa sa predsjednikom Putinom, a i jedna potpuna potvrda odličnih odnosa između Moskve i Beograda. Dakle, biti na tribini, na jednoj takoj paradi, jedne takve svetske supersile. Ne zaboravimo, Rusija, bez obzira na ekonomiju i tako dalje, u nuklearnom smislu ona je još uvijek prva svetska sila. Ona ima veći broj bojevih glava i ukupno jaču megatonažu nego što to imaju Sjedinjene Američke Države. Složili se neko s tim ili ne, ali ona u tom pogledu uvijek bila svetska supersila. I sad dođe predsjednik jedne male Srbije koja vojnom znamo koliko smo jaki ili u odnosu na velike svjetske sile i bude s desne strane predsjednika Putina, je stvarno veliko priznanje i za Vučića i za Srbiju.
Evo, recimo, šta je Putin rekao na samoj poradi? Dan pobede je sveti praznik za čitavu zemlju, praznik opšte nacionalnog ponosa. Sovjetski savez je bio taj koji je odredio ishod Drugog svjetskog rata, ali danas postoje pokušaj ignorisanja tog podviga, što mi nećemo da dozvolimo. Kako se Rusija bori protiv te revizije istorije?
E sad si to, da, to ste fino primetili, kako se boriti protiv revizije te istorije. Pitanje je koliko su ruski naučnici, istoričari prisutni na području Zapada, koliko oni se svojim nastupima, svojim knjigama, svojim delima mogu da se suprotstave tim pokušama revizije. Nesporno je da te revizije na prostorima nekadašnjeg Sovjetskog saveza, osim Ukrajine, gde postoji već pokušaj, ozbiljni pokušaj revizije rezultata Drugog svjetskog rata, ali ovim drugim sovjetskim republikama ti revizionistički pokušaj nisu prisutni. Ima tu i tamo nekih pojedinaca i u Belorusiji koji su pokušali, ali nije toliko jako prisutno na sceni. Dakle, nije problem što se tiče ruskog pogleda na Drugi svjetski rat na području bivšeg Sovjetskog saveza, ponavljam, zbog izuzetak Ukrajina, ali je problem kako sa ruskim stanovništvom, kako Rusi mogu da se bore s takvim pokušajem revizije, ajde kažemo na zapadnom tržištu, gde imate vrlo ozbiljnih, od Velike Britanije do Sjedinjenih Američkih Država, vrlo ozbiljnih takvih nastojanja da se ruska uloga u Drugom svjetskom ratu na neki način ignoriše, marginalizira. Imate pokušaj, pa to u ostalom govori neke rezolucije Europskog parlamenta, da se izjednačava komunizam sa nacizmom. Nije sporno da je i komunizam imao svoje tajne strane, da imao svoje logore, gulage, ali nikad nije imao industriju smrti kao što je imao nacizam. Tu su vrlo bitne razlike. Tako da Rusi, s obzirom da su pod ekonomskim sankcijama, da su pod nekom vrstom diplomatskih sankcija, naravno da se osjećaju i povređenim i da se osjećaju i uvređenim, ali ne odustaju od svoje istine, koja je u ostalom istina i za nas.
Da, imamo tu svoju priču, i antifašizam i antikomunizam.
Jasno je da su Rusi podneli najveći teret Drugog svjetskog rata, da je Stalingradska bitka bila prekretnica Drugog svjetskog rata u Evropi, da je kičma nemačkog Wehrmachta slomljena na istočnom frontu. To je sve jasno. 44. kad je otvoren drugi front u Normandiji, već je situacija u Evropi manje više bila rešena. Već su Rusi stigli praktično na granice Nemačke, one proširene, Stalingradska bitka završila, Moskva davno završena bitka, Leningrad odblokiran, Kursk završen. Prema tome jasno je da su saveznici ušli na završetku praktično glavnih operacija Drugog svjetskog rata u Normandiju.
I ono što je zanimljivo, upravo na početku parade prikazan je tank T-34, glavni sovjetski tank u Drugom svjetskom ratu, a mnogo smo oružja, tenkova, kamiona, raketa, aviona videli danas. Šta je privuklo najviše pažnje? Da li je to tank Uran 9, koji je ovako zanimljiv jer predstavlja sad spoj nekakve robotike i oružja, ili nešto drugo? Šta biste vi izvukli u prvi plan?
Pa meni je najimpresivnije bio nalet na dva aviona MiG-31 modernizovani sa raketom Kinjal, koja je hipersonična raketa, ide domet 2000 km, koja je ubica nosača aviona. To je meni bilo glavno. Nismo videli ovaj peresvet laserski borbeni sistem koji je trebao da prođe, ali nismo ga videli. Vidite, interesantno kako je Englezi BBC forsira taj Uran kao robotizovano vozilo, kao nešto što je posebno. Pa mislim, takvo robotizovano vozilo imamo i mi, to je mali Miloš isto. Imamo. Rusi imaju nekoliko robotizovanih vozila, imaju robot koji čisti teren od mina. Imaju,
to je Uran 6.
Da, imaju još jedan robot koji ima rakete protioklopne i topiće na sebi. I tako imamo i mi.
Niste li mediji najviše pišu upravo o tome?
To je vrlo ovako spinovano naglasak na tom robotu, da se ne bi vidjeli ovi veliki borbeni sistemi.
Odlično, dakle imamo priliku da čujemo od vas šta je zapravo najvažnije.
Namjerno su fokusirali na tog robota, čiji akcioni radijus možda kilometar dva. A imate raketu Kinjal koja leti preko 2000 km, tu nije naglasak, nego je naglasak na malom robotu koji je, ajde da kažemo, malo veća dečja igračka, koji mi pravimo. Isto. Znači, namjerno su išli na to da skrenu pažnju. Činjenica jeste da je trend robotizacije prisutan u svim modernim armijama, ali recimo zašto nisu pokazali interesovanje za ruske dronove? Prikazano su najmanje 4 tipa drona, recimo, ili za ovu haubicu Koalicija, koja izbacuje 20 metaka u minuti, dok američki Paladin, koji je pandan tom haubici, izbacuje 4 metaka u minuti, gde je domet sa aktivno-reaktivnom municijom 70 km, kalibar 152, dakle, ta haubica Koalicija je fenomenalna, je trenutno najbolja samohodna haubica na svetu. Ili recimo, kako to da ih nije zainteresovao? Dobro, interkontinentalna raketa Jars je već bila prisutna i ranije na paradi, ali recimo tenk Armata, koji je tenk pete generacije, Znači imali smo tenk.
Po čemu se on razlikuje?
Pa,
šta je
prvo,
sad tu novo?
On će imati vjerojatno najveći topovski kalibar na svetu. On sad ima top 125 mm, ali izgleda da će dobiti top 152 mm. A drugo, posada, tročlana posada u tom tenku je posebnoj kapsuli. Tenk može biti uništen, ali posada ostaje živa. Dakle, to je vrhunac u tehnologiji proizvodnje tenkova. I Rusija treba do 2022. godine da dobije 2300 takvih tenkova. Znate koja to godišnja produkcija tenkova u fabrici Nižni Tagir. I sad to nije za BBC interesantno, nego interesanta neki mali robotić. Mislim, na izgled bi bilo smešno, ili bi rekli da niko u BBC-u ne razlikuje tenk od kade, ali se vidi jedna zla namera.
Dobro, i to, ono, dobro, to ste nam objasnili.
Britanski onako, ono, cinično, onako hladnokrvno, džentlmenski, vidite, Rusi imaju robota. Pa imali smo i mi robota, pa šta, nije to ništa posebno.
Odlično, ajmo o ovim većim sistemima, S-400, raketni da. Sistem protivvazdušne.
On je
odbrane.
Prikazan, ali odmah kažem, Rusi počinju sa proizvodnjem ove godine već S-500.
A šta će to biti?
To će biti još jači sistem. S-400 je već manje više poznat. Rusi su ga preliminarno prodali već Turcima. Predugovor je napravljen. Mislim da su čak i neki predujam, odnosno avans Turci platili. Nude ga Saudi Arabije, oni hoće. Kinezi, on će da ga kupe, hoće da ga kupi Indija. Ali S-500 će biti sistem koji... Znači, čim, budite uvereni jednu stvar. Kad Rusi na crvenom trgu provozaju jedan sistem, to znači da je proizvodnja još boljeg sistema već počela u toku, a da je projekat još boljeg, dve generacije dalje, sistema, projekat već završen i spremaju se prototipski. Da,
znači, tako zapravo znači, treba posmatrati.
Oni vam uvijek prikažu barem dva sistema starije nego što treba da uđe u naoružanje.
Ajde malo u vazduh da se podignemo. Dronove smo već ste spomenuli. E sad od aviona Suhoj 57,
bili smo
spomenuli
sve.
Ste MIG-ove.
Da. Bili smo taj MIG-31 koji je nosač tog Kinjala, te hipersonične rakete koja ide 10 puta brže od zvuka. I bili smo dva primjerka ovog Su-57 koji je avion pete generacije, možda čak i 5+. E sad, Rusija trenutno ima 13 takih aviona, to su prototipovi koji se ispituju i trebalo bi ove godine, ako ne ove, onda sljedeće godine da krene serijska proizvodnja. Oni su imali problem s motorom, taj motor nije imao adekvatan rad pri krstarećim brzinama. Sad su taj motor novi dobio, taj Su-57 dobio novi motor i sad on ima i takozvanu odličan režim krstarećih brzina pri krstarenju, kad nije ono na maksimalnom forsažu. Rešili su taj problem i vidit ćemo, to je avion po meni bolji od ovog američkog F-22 Raptora, da ne govorimo F-35, ali dok ne krene serijska proizvodnja, dok ne preleži dečije bolesti, dok ne uđe u serijski operativne jedinice, teško je govoriti. Američka prednost je u tome što oni imaju Raptor već u velikom broju, preko 150 komada u aviopukovima, on već leti godinama. Rus tek treba da uđe u operativnu upotrebu.
Vi ste nedavno pisali o ruskom superoružju i rekli ste da Rusi imaju oružje o kome Amerikanci mogu samo da sanjaju.
Ali sam ja rekao što to je rekao predsjednik Putin. Ja sam samo
citirali ste ga, dobro. Da li je to ovo o čemu pričamo? Nešto se konkretno
misli? To je Kinjal sistem, zatim ono podvodno torpedo koje ide na mali atomski reaktor, ima atomski motor koje eksplozijom atomske bombe recimo u blizini obale neke države recimo eksplodira kod Kalifornije, napravi tsunami, tektonski poremećaj. Znači ide dubinom do 1000 metara. Nijedna atomska podmornica, nijedna podmornica sa posadom ne može da ide dublje od 600 metara. Niti jedna. To je maksimalna dubina. Inače lomi se trup podmornice. E sad ovo bespilotno torpedo ili vozilo podvodno ide, oni ga Rusi ga zovu podvodni dron. To je jedan sistem, imamo onaj sistem Avangard, raketni sistem koji u nekoj plivajućoj plazmi prilazi. I imamo krstareće rakete koje imaju također mali atomski motor, što joj daje, što tako i krstareće raketi daje neograničeni borbeni radijus, može da ide na 15.000 km daljine. To su te prednosti. E sad, ono što je dilema za sve obaveštajce i stručnjake jeste koliko je to takav borbeni sistem razvijen, koliko je on u prototipskoj verziji i da li je krenula predserija ili je krenula serija. pratnji, ne znamo da li, da li je serijski već to napravljeno. Rusi tvrde za ovaj Kinjale da već 10 MIG-ova 31 je opremljeno Kinjalem.
Rusi su nedavno upozorili Zapad da će na tu nekakvu trku u raspodeli moći i u naoružanju odgovoriti asimetričnim metodama. Šta su to asimetrične metode?
Pa Rusi su svesni da ne mogu da ponove grešku Sovjetskog saveza koji se utrkivao sa Zapadom u svim sistemima naoružanja i to je ekonomiju Sovjetskog saveza praktično iscrpilo. Rusi neće ići sistem po sistem da se utrkivaju sa Amerikancima, neće naći neke sisteme koji će odgovoriti Amerikancima dovoljno preteći da obesmisle bilo kakvu vrstu avanturističkih planova da se Rusija napadne. Dakle, Amerikanci instaliraju antiraketni sistem u Evropi, u bazi Devesel u Rumuniji, u bazi Rađik u Poljskoj, a Rusija neće sad stvarati neki svoj antibalistički sistem na teritoriji Ruske federacije, odgovorit će nekim ofanzivnim sistemom, kao što je raspored Iskander raketa u Kaliningradu, oblasti, i na Krimu, čime oni mogu u roku nekoliko minuta, Iskander putuje od Kaliningradske oblasti do Varšave, 2 minuta i 23 sekunde. Znači, oni će odgovoriti asimetrično. Amerikanci grade, u ovom trenutku zapravo imaju oko 7000 projektila tipa Tomahawk. Verzija starija, verzija nova. I imaju jednu vrstu ratnog plana da sa jednim masovnim globalnim udarom, sa klasičnim Tomahawkama poklope sve strateške ciljeve Rusiji i da obezglave rusku oružanu silu za eventualni nuklearni odgovor. E sad, ako bi Rusi išli raketa po raketu, oni bi morali da tih 7000 raketa stignu po broju da proizvedu. Oni ne idu u tu vrstu trke. Oni će razviti, recimo, Kinjale, gde sa jednom takvom raketom potapaju noseća aviona. Sa jednom takvom raketom potapaju, naprave stotinjak Kinjala i obezglave sve nosače ovih 7000 raketa u smislu mornarice. Jer ako jedan američki razarač izbacuje 40-50 Tomahawka, vi potapanje jednog razarača već ste 50 raketa skinuli sa eventualnog spiska. Dakle, tu će biti ta asimetrija. Neće se ići sistem po sistem, nego će se pažljivo planirati da svojim ofanzivnim kapacitetima praktično onemogućite tu prednost druge strane koja je razvijela masovno rakete, masovno ratne brodove i tako dalje. Tu je ta umetnost naći tu vrstu asimetrije koja je adekvatna.
Uh-huh. Ajde se malo vratimo i u naše dvorište. Saradnja u oblasti vojne tehnike, kupovine naoružanja bila je jedna od tema predsjednika Vučića i Putina. Aleksandar Vučić kaže da mu se Putin tokom predstavljanja ruskog naoružanja posebno obratio kada su u pitanju dva sistema, Pancir S i Smerč.
Da.
E sad, šta mi hoćemo da kupimo, šta treba da kupimo, šta su naši prioriteti?
Koliko ja znam iz ruskih izvora, mi smo se već odlučili za Pancir S. I država Srbija ima pare, odvojene su pare za Pancir S. Smerč je raketni sistem zemlja-zemlja, on bi nam dobro došao, on je veliki domet, dobra raketa, time bi pojačali našu artiljerijsku moć, pojačali bi s obzirom da svaka vojska mora da ima moć ili u artiljeriji ili u avijaciji, jurišnoj avijaciji, pošto mi u jurišnoj avijaciji ipak orlovi malo kasnimo, onda bi sa tim raketama praktično mogli pojačati vatrenu udarnu moć kopnene vojske. I to je odličan sistem, mada i mi razvijamo ovu raketu Šumadija, ali Smerč je ipak sistem koji već je napravljen, operativan, pokazao se dobro svojevremeno i u Afganistanu i u Siriji. Mogli bi ga dobiti relativno jeftino, to je dobro. A Pancir se svaki dan pokazuje u Siriji kao odličan sistem. Aha. Obara je ove rakete koje su sad letile na Siriju, obara niskoleteće avione, krstareće projektile, bespilotne letelice, dronove. Sjajan sistem. Pancir je odličan sistem.
Kad su avioni u pitanju, da li smo sa migovima koji su stigli zaokružili te neke naše i kapacitete i potrebe u domenu vazduhoplovstva, a spominju se još i transportni vojni helikopteri,
da,
za koje smo mi zainteresovani.
Mi smo od Rusije dobili ovih 6, od Ukrajine dobijamo 4. Sa ovih 4 što imamo, to je 14 aviona, to je jedna eskadrila MIG-ova 29 za air policing, što je dovoljno.
Za format Srbije, da li je to...
Da, jeste, pa evo i Rumunija ima 12 ovih F-16. Znači, kad gledate oko nas, svi su tu negde od 10 do 12, 14. Mađari imaju 12 gripena, Rumuni imaju 12 F-16, Hrvati će kupiti 12 F-16, mi 14 MiG-29. To je tu, taj brojka. Znači, svi imaju jednu eskadrilu za air policing. A s time što mi imamo prednost u odnosu i na Rumune, i na Mađare, i na Hrvate, zato što imamo lovačku bombardersku avijaciju sačuvanu, imamo ukupno 27 MiG-ovih Orlova, od toga 17 jurišnika, 10 izviđača, imamo preko 25 G4, koji isto mogu biti lovci bombarderi. Znači, naravno, ovih 12 hrvatskih F-16 su dobri zato što su avioni koji mogu biti i lovci bombarderi, imaju veliku nosivost, ali mi to nadohrađujemo sa komponentom lake bombarderske avijacije u vidu Orlova i u vidu G4, to je dobro.
Da. A helikopteri?
Helikopteri, tu su Hrvati u prednosti sa ovim borbenim helikopterima Kajova, koje su dobili od Amerikanaca, i sa transportnim helikopterima, jer su od ruskog kliničkog duga kupili helikoptere Mi-171 ranije. Mi smo prilično kasnili sa našim transportnim helikopterima i postojeći Mi-8 isteko resurs, ali dobro, prvo smo nabavili, imali smo dva Mi-17, jedan nam je pao, ostao jedan, kupili smo od Rusije dva, sad imamo tri Mi-17, kupit ćemo još četiri, imat ćemo sedam Mi-17, što je lep broj, možda remontujemo ova dva, tri Mi-8 koji su ostala i kupit ćemo četiri Mi-35, to je jurišna verzija Mi-24, pojačavamo tu jurišnu komponentu s time što imamo veliki broj gazela, preko 40 gazela imamo još ranije, ali gazela je već malo zastario jurišni helikopter sa ovim Mi-35, pojačavamo tu udarnu helikoptersku komponentu, s time što još dobijamo od Airbusa 6 njihovih helikoptera, koji su isto naoružani, za policiju 3, tako da držimo paritet sa zemljama.
Hajde da vas pitam i ovo što je bazično. Nedavno smo videli i dobili nove jurišne puške iz Belgije. Vojska je dobila 740 jurišnih pušaka. E sad, koliko je to važno pojačanje? To je nekakav projekat Srpski vojnik 21. veka, projekat 1500+. Kako biste vi ocenili u kakvom stanju je, kakva je gotovost, kakva je opremljenost tih bazičnih rodova?
Gledajte, 1500 vojnika bit će opremljeno najmodernije. Oni neće puno zaostajati za opremom ni ruskog vojnika, ni američkog vojnika. To je pešadijska oprema sa optoelektronskom spravom, sa dobrim komunikacionim sistemom, dobrom puškom, dobrom uniformom koju šiva Junko. Oni šivaju Junko u Vranju, šije odlične uniforme, ne samo za našu armiju, nego za NATO vojsku. Sa dobrim čizmama. To je ono na nivou pešadije. Tu mi možemo da pratimo velike svetske sile. Nisu to oni ništa bolji. E sad, te SCARS puške kupljene su Belgije zato što su ovi momci specijalna jedinica rekli da to njima najviše odgovara. Znate, specijalci u svim armijama sveta su vam pomalo i šminkeri. Oni vole da imaju najbolju uniformu, najbolji pištolj, najbolju pušku. Mislim, kad vi gledate u odnosu na našu pušku koju radi Kragujevac M21, njenu zadnju verziju, i SCARS, pa nije taj SCARS ništa puno bolji. Ali morate malo i taj mladički ego i avanturizam i ajde kažemo...
Svakako i deo neke motivacije.
Da, on hoće da ima SCARS, ili to imaju Amerikanci. I kaže, i sad je predsjednik rekao, ok, momci, hoćete da imate sve kao i Amerikanci? Evo vam, barem na nivou tih 1500, daćemo vam sve što imaju i Amerikanci. To možemo, kao Srbija. Ne možemo da vam damo nevidljive bombardere i, ne znam, nosače aviona, ali SCARS puške možemo da vam damo. To nije to. To nije veliki broj, nije tako skupo, a zadovoljili ste te momke, tu specijalnu jedinicu, da imaju, ono da kažu, šminkeri, mi imamo najbolji. Jel? A sad ova druga 1500+, e oni će ipak dobiti M21 iz Kragujevca. Jer nema smisla da naši specijalci budu naoružani SCARS-om, a onda dođu stranci pa kažu, hoćemo vaše puške M21, da vidimo ili vaši to imaju, a mi kažemo, izvinite, nemaju, imaju belgijske, znači morat će i naši da imaju, i našu pušku.
I još jedno pitanje za današnju emisiju. Srbija je vojno neutralna zemlja, od toga neće odstupati, sudeći prema svim izjavama zvaničnika. Zašto je po vama važno imati dobro naoružanje, biti dobro opremljen u situaciji kada smo se opredelili za tu liniju neutralnosti?
Pa svaka dobra i pametna spoljna politika počiva na moći neke zemlje, da li na ekonomiji, da li na vojsci. Nema dobre spoljne politike bez jake odbrane. Znači morate imati i maslenu grančicu u jednoj ruci, a u drugoj topuz. To je umeće politike. Znači, spoljna politika koja se zasniva samo na dobrim proklamacijama, saopštenjima, miroljubivosti, nije efikasna, nema efekta. Znači, mora imati svoju podršku u jakim oružanim snagama. Nažalost, mi ne živimo u vremenu ni pravde, ni pravičnosti, ni međunarodnog prava, živimo u vremenu najjačeg tabađije u ulici, živimo u vremenu sile i moramo biti koliko god možemo jaki u tom smislu da barem prema ovim susedima ne budemo predmet njihovih aspiracija.
To je ona doktrina odvraćanja.
Da, morate imati nešto čime ćete pokazati bilo kojem avanturisti da se rat protiv Srbije ipak ne isplati.
Hvala vam najlepše. Za emisiju U središtu pažnje govorio je Miroslav Lazanski, vojni i politički komentator Lista Politika.
Čuli ste utiske o vojnoj paradi koja je održana u Moskvi, a u nastavku o Danu Evrope i proširenju Evropske unije pre najavljenog blok reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević, truba. Milena Simović, viola. Dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić. Koncert za trubu i orkestar Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolančeve zadužbine.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Kombank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevković.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Buli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Talasanje.
Talasanje.
Delegacija Venecijanske komisije u poseti Beogradu. O predloženim ustavnim reformama izvestioci će razgovarati sa predstavnicima srpskih vlasti, a potom i sa članovima strukovnih udruženja. Gosti emisije Talasanje su Neđo Jovanović, član odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, sudija Snežana Bjelogrlić i tužilac Radovan Lazić. Talasanje, četvrtak, od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ljiljana Zečev, bibliotekar, govori o tome zašto voli knjigu Mika Alas, Milutina Milankovića i Jelenka Mihajlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Gotovo vek i po, Crveni krst Srbije pruža ruku spasa i podrške ljudima u nevolji.
Ne moraju da se čekaju neke ekstremne vanredne situacije da bi se pomagalo ljudima. Možete svakodnevno da pomažete kroz dobrovoljno davanje krvi, kroz program borbe protiv trgovine ljudima, program podrške starim licima. Mi imamo niz programa koji se odvijaju u osnovnim školama, u srednjim školama, na fakultetima.
Doživeti stotu, subota, od 9.05. Autor i voditelj Marina Sojadinović. Radio Beograd 1.
Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
pažnje.
17 sati 35 minuta u središtu pažnje. U ostatku današnje emisije govorimo o Danu Evrope. 9. maja 1950. godine Robert Schuman je predstavio svoj predlog kreiranja organizovane Evrope. Ovaj predlog, poznatiji kao Schumanova deklaracija, smatra se začetkom današnje Evropske unije. U Parizu je tog dana, uprkos pretnjama koje su se nadvijele nad celom Evropom, francuski ministar spoljnih poslova predstavio svetskoj javnosti deklaraciju kojom je pozvao Francusku, Nemačku i druge evropske zemlje da se udruže u proizvodnji uglja i čelika u prvo konkretno stvaranje Evropske federacije. Evropska zajednica pretrpela je brojne reforme i menjala je nazive kako se njena integracija menjala i postajala čvršća ne samo u ekonomskom nego i političkom smislu. Okolnosti u kojima se danas slavi Dan Evrope su potreba za reformama unutar zone evra, ponovo pokrenuta podela na istok i zapad, ali i debata o budućnosti same Unije, ocenila je generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grub. A moj gost u studiju, glavni odgovorni urednik portala European Western Balkan, Nemanja Todorović Štiplija. Nemanja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i slušalcima.
Evo, čuli smo ocenu generalne sekretarke Evropskog pokreta. Po vašem mišljenju, kakva je budućnost Evropske unije imajući okolnosti u kojima danas slavi Dan Evrope?
Evropska unija je uvek iz velikih krize izlazila velikom reformom. Dakle, nije ovo prvi put da se dešava neka velika kriza za koju Evropska unija nekoliko godina traži odgovor. Setimo se samo 70-ih posle velike naftne krize i uopšte jedne krize koja je pogodila čitav svet. Evropska unija je izašla mnogo jača i veća i integrisanija. Tako da verujem da i posle ove debate koja se vodi u Evropi, a koju pokreće francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Merkel, verujem da ćemo doći u neki da će države članice Evropske unije doći do nekih novih rješenja i do novog sistema koji će biti prilagođen današnjem vremenu.
Ipak ta očekivanja su velika od francuskog predsjednika, ali je činjenica i da nemačka kancelarka nije više jaka koliko je bila u prethodnom mandatu.
Svakako, ali Francuska i Nemačka su samo dve najjače države članice, ali moramo uzeti u obzir da su sve zemlje Evrope podjednako pitaju kada je budućnost Evropske unije u pitanju. Tu postoje države članice koje zaista u interesu imaju jaku Evropu, jer takva Evropa je njima potrebna. Čak i zemlje istočne Evrope koje imaju problem sa demokratijom i vladavinom prava, njima Evropa svakako potrebna. One ne spore svoje članstvo u Evropskoj uniji, ali su skeptične za dalju i dublju integraciju u nju.
Dalje i dublja integracija Evrope je potrebna, ali i uprko svim okolnostima u kojima danas Evropa slavi svoj dan, čini se da je i činjenice govore da je Zapadni Balkan ponovo u središtu pažnje Brisela, pa da objasnimo slušalcima zašto.
Posle jednog, nazovimo to i zamora o proširenju Evropske unije, došlo je do one čuvene rečenice predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera o tome da neće biti proširenje u njegovom mandatu. Tu njegovu rečenicu moramo shvatiti na dva načina. Prvo, da se oni obraćaju nekom svom biračkom telu u samoj Evropske uniji, u samom državnom članicama, a sa druge strane i sa činjenicom da nijedna zemlja Zapadnog Balkana nije dovoljno spremna za članstvo u Evropskoj uniji i neće biti u nekom doglednom vreme. Sa druge strane, migrantska kriza je pokazala da je Zapadni Balkan zaista deo Evrope. Dakle, Zapadni Balkan nije neki obod Evropske unije, niti neko susedstvo, nego jeste, nazovimo, unutrašnje dvorište Evropske unije. Dakle, sve zemlje Zapadnog Balkana su zaista okružene zemljama Evropske unije i kroz Zapadni Balkan prolaze i glavni putevi i pronalaze energetski koridori i tako dalje i tako dalje. Samim tim, Zapadni Balkan se ne smije isključiti iz tokova kojima ide Evropska unija i on ne smije da zaostaje u razvoju kome teži Evropska unija. Zbog toga, kao što smo vidjeli u proteklih nekoliko godina, fokus na Balkan se zaista povećao, fokus na integraciju Balkana u određene sisteme i u određene politike Evropske unije, kao što je transportna politika, kao što je energetska politika, kao što su pitanja migracija. Zemlje Zapadnog Balkana u tim oblastima su ravnopravne sa državama članicama Evropske unije. Povod za samit u Sofiji je prvo balkansko predsjedavanje Evropskom unijom, dakle Bugarska, prva balkanska zemlja predsjedava Evropskom unijom, a sa druge strane i 15 godina od Solunskog samita Evropske unije, dakle od posljednjeg samita gde je proširenje Evropske unije za Zapadni Balkan pomenuto kao jedan od prioriteta Evropske unije.
I upravo je proširenje o kojem govorimo, a i samit u Sofiji, bila tema godišnje konferencije Evropskog odbora regiona u Briselu, tela u kojem su predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti evropskih regiona. Ko predsjedavajući odbora za Srbiju, Franko Jakob, rekao je za naš program da je uloga lokalnih i regionalnih predstavnika vlasti u procesu proširenja ključna, jer oni na najbolji način mogu da predstave dobrobiti članstva i da ohrabre građane kako da koriste instrumente koje nudi Evropska unija na tom putu, i upravo kaže da Srbija treba na pravi način da iskoristi bugarsko predsjedavanje, pošto je Bugarska proširenje postavila kao jedan od svojih najvećih i najvažnijih prioriteta. Šta su njegova očekivanja od samita u Sofiji? Predlažem da čujemo.
Samit u Sofiji je suštinska prilika za proširenje Evropske unije. Posle 15 godina od samita u Solunu, ruka Evrope ponovo je pružena regionu Zapadnog Balkana. Ovo je nova faza u kojoj evropski zvaničnici koriste svaku priliku da ubede javnost o značaju i koristima proširenja. To pokazuje da je proširenje objektivan i realan cilj. Srbija i Crna Gora su mnogo napredovale i zaista očekujemo da će se rok koji je dat u strategiji o Zapadnom Balkanu, a to je 2025. ispuniti. Od nove godine Srbiju je posetio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, zatim predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk, predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, tako da se vašoj zemlji u evropskim integracijama posvećuje puno pažnje.
Čuli smo Franka Jakoba, ko predsjedavajućeg odbora za Srbiju, Evropskog odbora regiona. Nemanja, da li Srbija na pravi način koristi to što nam je posvećeno puno pažnje trenutno?
Od trenutka kada je Srbija postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Evropska unija je fokusirana na nekoliko oblasti koje su njoj od suštinske važnosti za članstvo, za pripremu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Znamo i sami da su to prvenstveno dva ključna takozvana blokirajuća poglavlja, to su poglavlje 23 i poglavlje 24, ali i zajedno sa uopšte predpristupnim mehanizmom kroz predpristupne fondove koje Evropska unija daje Srbiji za pripremu za članstvo. Verujem da Srbija mora mnogo više da radi u svim ovim oblastima. Kada govorimo o fondovima koje Evropska unija daje Srbiji, koje Srbija u ovom trenutku koristi, naravno Srbija ne može da iskoristi 100% sav novac koji je namenjen kroz ove IPA predpristupne fondove. Tu je jedan ključni problem. Taj problem se nadovezuje na drugi, a to je nemogućnost srpske administracije da dovoljno radi i na tim projektima, ali i na drugim delovima koji se tiču zakonodavnog okvira za članstvo. Samim tim i razvijanje državne administracije je jedan od problema na kome se malo radi. A da ne govorimo o vladavini prava, o slobodama i reformi pravosuđa koja nam tek predstoje.
Da se još malo osvrnemo na samit u Sofiji koji će biti održan 16. i 17. maja. Mi smo u Briselu tokom konferencije o proširenju Evropskog odbora regiona razgovarali i sa bugarskom ministarkom za Evropu Ljiljanom Pavlovom, i ona je rekla da će tokom samita biti potpisana politička deklaracija na osnovu koje će proširenje postati dugoročni cilj. Priznaje, međutim, da nije lako okupiti sve predstavnike svih članica na najvišem nivou, jer, kako kaže, ima onih koje nisu priznale Kosovo.
This is what we are very much looking forward is really to try to find the best way.
Mi se zaista trudimo da pronađemo najbolji način kako bismo imali prisutne predstavnike svih 28 država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. To je jedini način da pokažemo jedinstvo, a to je ono na čemu se temelji Evropska unija. Na svakoj državi je da odluči na kom će to nivou biti. To je neka vrsta kompromisa koji će koristiti određene države. Za nas je to također prihvatljivo jer na kraju dana želimo da pokažemo odgovornost i posvećenost i iznedrimo političku deklaraciju koju bi podržale sve članice. Druga stvar je takozvana Sofijska agenda, koja je dodatak deklaraciji i nadam se da ćemo biti u prilici da potpišemo neke od memoranduma o razumevanju i da pokrenemo projekte koji su već napisani. Moram da napomenem da se u političkoj deklaraciji države članice Evropske unije obavezuju na evropsku perspektivu 6 zemalja Zapadnog Balkana, kao jednom dugoročnom strateškom cilju, naravno baziranom na principima proširenja, koji su više puta naglašeni u mnogim dokumentima, a među njima je glavno da svaka država treba da reši bilateralne probleme pre ulaska u Uniju.
Gospodine Todoroviću, evo čuli smo šta kaže bugarska ministarka, šta je ono što možemo mi da očekujemo od samita Evropska unija, Zapadni Balkan u Sofiji, imajući u vidu i njegovu važnost s jedne strane, a i okolnosti koje su pratile organizaciju ovog skupa?
Bugarskoj zaista treba da se čestita na organizaciji ovako jednog događaja. Dakle, Bugarska je među prioritetima svog predsjedavanja stavila Zapadni Balkan i od početka, čak od prvog dana se ozbiljno bavila Zapadnim Balkanom. Za mene je bilo vrlo poražavajuće to kad smo dobili agendu događaja u Sofiji, dakle samita u Sofiji, što na samoj agendi proširenje kao takvo nije bilo pomenuto. Dakle, ideja samita u Sofiji je ponovo connectivity, dakle povezivanje, a kao što znamo to su bile najčešće
teme
Berlinskog procesa, tako je. Samim tim proširenje kao takvo nije tema samita u Sofiji. To je potvrdila i visoka predstavnica prilikom predstavljanja paketa izveštaja o napretku. Ona je baš to i eksplicitno rekla, da u Sofiji tema nije proširenje. Naravno da nije proširenje, jer s jedne strane postoje dve države postoji država koja nije priznata, jel, od strane nekoliko država članica Evropske unije, dakle Kosovo, a sa druge strane imamo i Bosnu i Hercegovinu, čija je evropska budućnost, nazovimo, neizvesna, jel, još uvek Bosna nije ni kandidat za članstvo. Međutim, sa druge strane, u toj deklaraciji i tom nacrtu deklaracije koji se pojavio u javnosti, pominje se da će se ponovo, dakle posle Soluna, još jednom Evropska unija obavezati na članstvo Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, gde neće eksplicitno biti pomenute države nego samo partneri sa Zapadnog Balkana. Dakle, bez navođenja imena države, što će biti, pretpostavljam, i dovoljno državama koje nisu priznale Kosovo. Sa druge strane, tu takvu deklaraciju donosi Savet Evropske unije, dakle donose šefovi država i vlada članica, dakle ne i šefovi država zemalja Zapadnog Balkana, tako da potpis nekog premijera ili predsjednika Kosova svakako neće biti na tom dokumentu.
Kad je reč o Srbiji, za nas će biti opet tamo priča o Kosovu. Šta Srbiji u tom smislu preostaje ako je pokazalo da želi da nastavi evropske integracije?
Pa, ajde onda da se vratimo na izveštaj o napretku. Dakle, da je Srbija pokazala da želi evropske integracije, izveštaj o napretku bi bio mnogo bolji. Recimo tako. Tačno je da je pitanje dijaloga sa Prištinom ključno i prvo i uslov koje Srbi postavljaju neke države Zapadnog Balkana. Kad kažem neke države, prvenstveno mislim na Nemačku. Dakle, Nemačka od uvek, ako se malo bolje podsjetimo celog onog procesa od dve godine između prve zajedničke konferencije, međuvladine konferencije Evropske unije i Srbije, do otvaranja prvog pregovaračkog poglavlja, Nemačka je bila ta koja je stalno insistirala na briselskom sporazumu, na implementaciji dogovora iz briselskih sporazuma i implementaciji drugih dogovora koje je bilo. Naravno, tu postoje dve strane, pa i kosovska i srpska strana na neki način opstruišu taj proces, ali to ne znači da ako postoji izazov dijaloga sa Kosovom, sa Prištinom, da sa druge strane mi ne treba da radimo na nekim drugim reformama unutar države, a onih koji se prvenstveno tiču, dakle, vladavine prava, reforme pravosuđa i sloboda. Sa druge strane, izveštaj u političkom delu, dakle u onom prvom delu gde su i pogled 23 i 24, kao što vidite, izuzetno negativan. Dakle, ako pročitate delove koji se tiču na primjer rada parlamenta, znači izveštaj je ne negativno, izveštaj je poražavajući.
Samo bih se vratila na to koliko nam Kosovo kao tema postaje često prioritet, i to se desilo i tokom ove konferencije Evropskog odbora regiona u Briselu. Naime, u okviru radne grupe posvećene Zapadnom Balkanu prvi put su učestvovali predstavnici Kosova kao regiona, dakle ne kao države, i šefica diplomatske misije Srbije pri Evropskoj uniji uputila je protest zbog toga što je Kosovo, predstavljajući se kao region na Festivalu Evrope, na štandu imalo i brošure kosovskog ministarstva. Posle tog protesta sporni panoi su uklonjeni. Vi često boravite u evropskim institucijama. Koliko su ovakve situacije postale uobičajene?
Pa, prvo, Kosovo i dalje nema misiju pri Evropskoj uniji. Dakle, Kosovo, Evropska unija kao to nadnacionalna tvorevina ne priznaje Kosovo kao državu na taj način i nema mehanizama da prizna Kosovo kao državu. Samim tim, ne postoji misija Kosova pri Evropskoj uniji. Jedina institucija tamo koja se bavi pitanjima Kosova, odnosno kosovska institucija u Briselu, je ambasadar Republike Kosovo pri Kraljevini Belgiji. Dakle, Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana predstavljene su misijama, stalnim misijama pri Evropskoj uniji koje rade na različitim nivoima. Sa druge strane, zaista i jeste posao misije da prati ovakve događaje i da reaguje u slučaju ovakvih stvari. Međutim, ponovo, nisu kosovske, znači predstavnici ministarstva za lokalnu samoupravu Kosova, niti predstavnici kosovskih opština koji su učestvovali na tom događaju, ništa nešto posebno krivi što njihove brošure koje postoje i koje oni koriste ili štandovi koje oni koriste i za neke druge događaje sadrže simbole Kosova. Mislim, da se razumemo, i na berlinskom procesu u Berlinu predsjednik Republike, tadašnji premijer Vučić, je stajao pored zastave Kosova bez ikakvog problema. To nikome nije smetalo u tom trenutku. Tako da dešava se, ima ovakvih, nisu incidenti, nije problem, ti ljudi nisu nešto puno krivi.
Ali treba na to ukazati.
Treba ukazati, svakako.
Na skupu o proširenju govorili su i predstavnici civilnog društva i tempo naših integracija i politika proširenja iz njihovog ugla izgleda nešto drugačije. To što Evropska komisija žuri da proširenje na Zapadni Balkan uvrsti među svoje prioritete ne izgleda logično Veseli Točernevoj iz Evropskog saveta za spoljnu politiku, a evo i zašto.
We have to be realistic. 47% of European citizens declare that they are against enlargement.
Treba da budemo realni. 47% građana Evropske unije će vam reći da je protiv proširenja, a ta proporcija je još veća u zemljama koje zovemo osnovom Evrope, kao što su Nemačka, Francuska, Austrija, Finska ili Holandija. Priča o proširenju se čuje među elitama, zato je treba spustiti i pričati o povezanosti regiona Zapadnog Balkana. Ja sam Bugarka i mogu da kažem da su naše ekonomije, demografija, naši problemi veoma slični. Praviti puteve, otvarati mogućnosti za investicije, to je ono na čemu svi treba da radimo. S druge strane, ne smemo da zaboravimo da u tom regionu, bar sam ja tako izbrojala, imamo 11 graničnih sporova. Evropska komisija mora mnogo više da se posveti tom regionu ako želi da ubrza proces proširenja.
Ni Dušan Reljić, šef Briselske kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednosne poslove, ne misli da je Zapadni Balkan u dvorištu Evropske unije. Napominje da će prema podacima Evropske banke za obnovu i razvoj Srbija s trenutnim procentom rasta od 2 do 3% godišnje dostići evropski prosek za 200 godina.
We have for a long time advocated.
Moramo da na duže vreme zagovaramo otvaranje strukturalnih fondova Evropske unije za zemlje kandidate. Mislim da u ovom trenutku 50% bugarskih javnih investicija dolazi iz evropskih strukturalnih fondova. U Rumuniji je to također slučaj. Dakle, značaj strukturalnih fondova u povećanju rasta je ključan. Ako želimo da postignemo rast, a rast je preduslov za jačanje srednje klase, koja je opet preduslov za vladavinu prava i demokratiju, onda Evropska unija treba da promeni svoj pristup. Strategija o proširenju treba da bude revidirana i prihvaćena na novom nivou.
Čuli smo predstavnike civilnog društva, a u studiju urednik portala European Western Balkan Nemanja Todorović Štiplija. Nemanja, kako ste vi razumeli poruke vaših kolega koji rade u Evropi?
Gospođa Čarneva je potpuno u pravu što se tiče interesovanja građana, ne elita, nego građana država članica o novom proširenju. Prvo, oni ne znaju mnogo o tome i sami znate da kad god pomenete proširenje u Austriji, Nemačkoj i Francuskoj, oni pomisle na Tursku prvenstveno, a te kasnije na balkanske zemlje. Sa druge strane, dakle, ovu priču o proširenju treba spustiti na nivo običnih građana, treba objasniti građanima da je Zapadni Balkan izuzetno, u celosti, izuzetno mala ekonomija veličine neke Holandije, i po broju stanovnika, a u ekonomskom smislu i mnogo, mnogo, mnogo slabiji od Holandije, i tako dalje. Tako da ni pristupanje Zapadnog Balkana nije uopšte finansijski neće biti veliki trošak za Evropsku uniju. Evropske institucije, prvenstveno direktorat za proširenje, ali i Evropska služba za spoljne poslove, počeli su sa kampanjama u drugim državama članicama, prvenstveno u onim koje imaju skeptično javno mnjenje, recimo Holandiji, Francuskoj, Španiji i tako dalje.
I evo da čujemo i kolegu Ervana Fuera iz Centra za evropske studije. On smatra da je upravo vakum koji je Evropska unija ostavila u regionu Zapadnog Balkana dok se nije ponovo okrenula proširenjem, ostavio prostora za uticaj drugih sila na našim prostorima poput Rusije, Kine i Turske.
Taj vakuum ostavio je prostor i populistima unutar Evropske unije koji se zalažu za dezintegraciju i protive se proširenju, potpuno zanemarujući najveće dostignuće Evropske unije u istoriji, a to je mir. Populisti su i dalje tu i bit će ih sve više u novom sazivu Evropskog parlamenta posle izbora sledeće godine. To su problemi s kojima će Unija morati da se suoči. Ja smatram da Evropska unija mora pre svega da poveća svoju vidljivost na Zapadnom Balkanu, i to dugoročno, ne samo na godinu ili dve. U novoj komisiji treba da imamo komesara za proširenje, a ne komesara koji se bavi i proširenjem i susedskom politikom i odgovoran je za mnogo zemalja. Treba da se vratimo prethodnoj podeli uloga. Činjenica je također da je u poslednje vreme bilo mnogo slučajeva narušavanja demokratije na Zapadnom Balkanu, a Unija je reagovala slabo ili uopšte nije reagovala. To treba da se promeni, jer je ključno da se ono što se dogovori i primeni.
I Nemanja, za kraj čujemo da, odnosno znamo da će sljedeće godine biti izbori u Evropi, očekujemo nov saziv Evropske komisije. Po vašem mišljenju, kakva će biti sudbina politike proširenja u budućem sazivu?
Prilikom izbora za Evropski parlament lakše ući u Evropski parlament nego li u neke nacionalne parlamente. Videli ste, dakle, Front National u Francuskoj ne može da uđe u nacionalni parlament, ali će zasigurno ući u Evropski parlament ili je jednostavno izborni sistem takav. Međutim, sa druge strane, način izbora Evropske komisije je toliko komplikovan da s jedne strane vi trebate imati većinu u Evropskom parlamentu, a sa druge strane i vlade države članice koje daju kandidate koji na kraju postaju i komesari, su prvenstveno dolaze iz tri najveće grupacije, a to su Evropska narodna partija, Evropska partija socijalista, kao i Evropski liberali. Tako da ne verujem da sistem je tako postavljen da ove tri partije uvek idu zajedno u koaliciju, takvu koaliciju prave i u Evropskom parlamentu, tako i komisija koncipirana, tako da tu neće biti nekih velikih promjena. Ponovo kažem, promjene u Evropskoj uniji zavise od odnosa građana, država članica i samih država članica prema nekoj politici. Dakle, tu treba pronalaziti. Ako su države članice i njihovi građani zainteresovani za politiku proširenja, politička proširenja će biti na dnevnom redu i naredne Narodnom sazivu Evropskog parlamenta i Evropske komisije.
Nemanja, hvala. Gost u studiju bio glavni i odgovorni urednik portala European Western Balkan, Nemanja Todorović Štiplija, a mi u minut do šest završavamo današnju emisiju. Producent Branislav Jerković, ton majstor Žarko Bovan i Nevena Kostadinović, žele vam prijatno popodne.